Welcome to the Voice of America in Kurdish.
واشنگتن بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دوای پاژنیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن سێشەممە ڕێکەوتی 29 تشرینی دووەمی 2016 زانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردەری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین. دۆنالد ترامپ سەرۆکی هەڵبژێردەری وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا داوای سزای تند و لێپێچینەوە لەوانە دەکات کە ئاڵای ئەمریکا لە میانەی خۆپیشاندانە ناڕەزایەکاندا دەسوتێنن. هێزەکانی عێراقی هێرش دەکەنە سەر دوو گوند لە باشووری شاری موسڵ. لە ئاکامی هێرشی ئاسمانی حکومەتی سووریا بۆ سەر شاری حەڵەب دەکەسی سیڤیل داکوژرێن.
گوهداران هێزە هوندکارین دە درێژە بەرنامەدە گوهداری چەندین حەفتپەیڤینا بکی، یەک جوان بنەویسکار ئەمجەد ئۆسمانە و نەکوکێ دە ناوبەرە پارتیەن لە ڕۆژاوای کوردستانە هیم بەردەوامە و بەتایبەتی چەندین ڕێڤەبەرین پارتیەن موخالەفەت ژە ئالیە ئاسایشە کانتونا جزیره و حتنه بنچاف کردن او بریس اوسمان لسر و مجار و نرین خوش دنگ امریکا را پاروکیه و هر وحا هفت بیوینی که آمه لگل روبری سازی و گش و دموکراسی شیار آمین را جهه و او وکی تیزانک و ودمک دریجه قریز که آبوری گل کور لحرم کردستان ها و او پارتین حرم تیم با هفت داک و پرزگیرک چارسرک جبر و پرزگیرک را ببینه او بریس آمیجه لسر و مجاره به نیرین خواهد مره پاروکیه. گوهدارون هجا ام هیویدی که برنامه به دلیوه به از آرام آجار او هفکاره ام سمکو عزیز و برنامه پیشکش بکه و نهاج دما دنگو باسانه.
خوش بیستانم سلاو. دۆنالد ترامپی سەرۆکی هەڵبژێردراوی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا ئەمڕۆ داوای سزادانی توندی بۆ ئەو خۆپیشاندەرانە کرد ئەوانەی ئاڵای وڵات دەسوتێنن، هەرچەندە دادگای باڵای ئەمریکا ئەنجامدانی ئەو کارە بە شێوازێکی پارێزراو لە ئازادی ئاخافتنی داناوە. دۆنالد ترامپ لە ئەکاونتی تویتەری خۆیدا دەڵێت نابێت ڕێگە بە هیچ کەسێک بدرێت ئاڵای وڵاتەکەمان بسوتێنێت، جا هەر کەسێک ئەو کارە بکات دەبێت لێپێچینەوەی لەگەڵدا بکرێت و سزاکەش بگاتە ئاستی لێسەندنەوەی مافی هاوڵاتی بوون یان بەندکردنی.
سەرۆکی هاتی هەڵبژاردن دۆنالد ترامپ کۆنگرێسی جۆرجیای تۆم پرایس وەک رەخنەگیری پرۆگرامە تەندروستیە ئۆباما بژارد. ترامپ ده کمپین خو سرکودی ده چندین جانم بال سر پروگرام تندروسی اوباما کشاند و او گوتی بو اگر از به هلب اگر از بم سروکی امریکا وی دمی از و پروگرام راوستین ما از شونوی یکی دی باشتر بینم. ترامپ نو حول دکه او کابینه خو آوا بکه او جبر و گلک حفدیتنا پکتینه او حفدیتنا وی و داویه به روبر سر یه سیایی بره بو به پتروس را هات چکرن او هی ندیاره که که بو وزیر دروی امریکا او لسرویج گلک روژه و امریکا گرمه.
هێزەکانی عێراقی ئەمڕۆ هێرشیان کردە سەر گوندەکانی دوورەدەستی باشووری شاری موسڵی پارێزگای نینەوا و هەوڵ دەدەن ناوچە گوندنشینەکان لە چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی پاک بکەنەوە. ئەوانی لەو ناوچانەدا ماونەتەوە بۆ ئەوەی ڕێگری لە پێشڕەویکردنی هێزەکانی عێراقی بگرن. ئەمڕۆ چەند سەد کەسێک لە هێزی سوپای عێراقی و میلیتانانی حەشدی شەعبی شیعە ئاینزا و هەروەها هێزی پۆلیسی فیدرالی عێراقی لە گوندی حاج عەلی گردبوونەوە و لەوێ تۆپبارانی بنکە و بارەگەکانی چەکدارانی داعشیان کرد لە هەردوو گوندی شەیالەت الئیمام و شەیالەت العولیا کە 90 کیلۆمەتر لە شاری موسڵ دووەم گەورەترین شاری عێراقەوە دوورە. هاوکاتی ئەوەی ماشێنی لەشکری عێراقی لە جۆری هەمبیز بەرەو گوندەکان دەچوو. هەر ئەمڕۆژ لە عێراق لە نێو شاری موسڵدا هێزە تایبەتەکانی عێراقی ئەوانەی لەبەری ڕۆژهەڵاتی شارەکە شەڕ دەکەن بەردەوام بوون لە پشکنینی ماڵ بە ماڵ بە دوای ئۆتۆمبیلی بۆمبڕشکراوی چەکدارانی داعش و هەروەها تەقەمەنی و سێرەگرانی ئەو گروپە.
ئەردۆغان دە ئاخافتنە خۆیە لە ئیستانبولدە بال لەسەر قودسێ کێشن و دەبێژە دەبێ هەموو مسلمانن جیهانی قودسێ بپارێزن. ده همان دمیدجه اسرائیل و ترکیه حاول دیدن که پرزگیرکین ده ناوبر خواهد چاره سر بکن و دوی پیواجوی ده هر دو آلیان بریار و وکنه بالیوسخانه ده ناو هر دو دولت دادن. ده همان دمیده اردوغان داخفتن خواهد بحثا پیش نیازا کمکرنا بانگا مزگفته کر و ده بیجه از وی شر مزرده کن.
او تیمی توپی پی برازیلی اوی فروککین لە کۆلۆمبیا بەر بۆ تا خوارەوە سەر ڕای اوی یانی چی بچووکی خاوەن مێژوویەکی کورد بوو، بەڵام هەتا دەهات او تیمە لە سەرانسەری برازیلدا ڕێزی زیاتر لێدەگیرا و پشتیوانی دەکرا و لە کەوتنە خوارەوەکەی ئەمڕۆی ئەو فرۆکەیەدا 81 سەرنشین یانی لەدەست داوە.